Sue Biblia odu.
Ebe osogi wi ogena. Nabe mazuze. Kazin nudu mwi osowene oye langi yoyo. Lala nya mazuze. Kegen do tundu diyo eya dengona. Silange zinu nogu imo we jarigwe kwi yoyo. Sue mazu. Ndu Biblia odu yo. Osoda asoga lezu giwi onake. Nonoye e kage rezu. Kaga duzu ni keberi kiwi sinziyo sedenge. Daniel nyung nala kalitu nina za nanza. Yembo, oso giwi yoge kumne na kweona. Tom duru roo biblia wole uro. Oso giwi yoga uwa waso dana kalaka domie. Matie nyu hiu kalitu lube. Luka nyu hiu kalitu nako. Oso denge une giwi yoyo ne yilne. Ezo limla soda netata. Matie nyu uluru kalitu hiu. Ezim ta su giwi yoga gom. Suwe mazu. Noyo esin. Konyota. Kaka gom. Ndu bibli yodu yo. Kiwi yodom kubandu duneyo. Pagodu susu ejarikbe kbida. Se yagbe kbeni. Nerinele. Ejaridem gongele. Matie nyon el nanza kalitu hiu ni nanza. Pususu oso dom kubandu gedingbe kbeyo nebetele. Oso giwi yo gong ni girizi jarek de kederne. Tom duro ro biblu wolo uro. Noi e sen alwa tundu di yo keke oso giwi yo go gom yo. Natu dom dudu biblu da yo. Te wulu ze so giwi yo nyo tekpam. Tom nyo dema. Ye inzo ala zendel nebukpare yo. Wolo gw.org yo. Taka yo dema.